እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሰሉስ 3 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 10 ሓምለ 2018 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ክልተ ፀብፃባት ይቕሬታ ሓደ ፀብፃብን ፍሉይ መደብን ኣለና። ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ስዒቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያን ዝሃወሩ ኢቶ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና እውን ናብ ኢትዮጵያ ምስ ዝኣተዉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮንን ተቃዋምቲ መራሕቲ ማለት እዩ ዝተካየደ ቃል ምልልስ ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፍርቅ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ከም እትንእድ ሚኒስትር ወፃኢያ ማይክ ፖምፒዮ ኣፍሊጦም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝፀንሐ ኩናት ብምዝዛም ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ፈሪመን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሃገር ኤርትራን ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብምዝዛም 9 ሓምለ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ፀጥታን ብሓጎስ ተቐቢላቶላ ክብሉ ማይክ ፖምፒዮ ገሊፆም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦን ዝዘርግሖን መግለፂኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብትብዓት ንህዝብታት ክልቲኣቶም ሃገራት ናብ ሰላም ብልፅግናን ፖለቲካዊ ለውጥን ብምምርሖም ንንእድ ኢሎም ኣለዉ። ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስን ንምትግባርን እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ዝምድንኦምን ባህጎምን ከተክሩ ዕድል ዝህብ ይኽብሉ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ፖምፒዮ ገሊፆም ኣለዉ። ፖምፒዮ ኣሜሪካ ነዚ መስርሕ ሰላም ኣብ ምትግባሩ ዘድለየ ሓገዝ ንምብርካት ድልውነታት ትገልፅ ምባሎም እውን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንመግለፂ ፖምፒዮ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ኩሎም ወገናት ብርእሲ ተኣማንነትን ግልፁነት ክሰርሑ እውን ነተባብዕ ኢሎም ኣለዉ ብቲ መግለፂኦም። ኣብቲ መግለፂ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፍጠር ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ምርግጋእን ፀጥታን ምዕባልን ዝፈጥር እዩ ኢሎም ኣለዉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ሰሉስ ጀሚሩ ናብ ኣስመራ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። እቲ መንገዲ ኣየር ዘበናዊ ድሪም ላይነር ቦይን 787 ነፋሪቱ ናብ ኣስመራ ነዚ በረራ ዝገብር ድሕሪ 20 ዓመታት ተቋሪፁ ምፅንሑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራሞም እዚ ዝኸውን ዘሎም። ኢትዮ ቴሌኮም እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ቴሌፎን መስመር ካብን ናብን ክልቲኣተን ሃገራት ኣገልግሎቱ ከም ዝጀመረን እዚ ማለት ብሞባይልን ብስሩዕ ናይ ዘይተንቀሳቃሲ መስመር ምዃኑን ኣፍሊጡሎ ድሕሪ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኣስመራ ዑደት ስዒቡ ድሕሪ 20 ዓመታት ምቁራፅ ዝጀመረ መስመር ቴሌፎን ክልቲኣተን ሃገራት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብቐጥታ መስመር ስልኪ ክዘራረቡ ካብ ዝጅምሩ ክልተ መዓልትታት ገይሮም ኣለዉ። ኢትዮ ቴሌኮም ብዛዕባ ቁፅርታት መደወልን ቀረፅን ወይ ከዓ ክፍሊትን መግለፂ ሂብሎ እቲ ዝምድና ክልቲኣቶም ህዝብታት ኣብ ግምት ብምእታው እውን ናይ ክፍሊት ምትዕርራይ ኣብ ቀረባ ከም ዝግበር እውን ወሃቢ ቃል ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ዓብድራሕማን ኣሕመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክድውሉ ዝደልዩ 291 ዝብል ደው ኢሎም ሞባይል እንተኮይኑ 7 ናይ ዘይተንቀሳቀሲ ስልኪ እንተኮይኑ ከዓ ሓደ ብምውሳኽ ናይቲ ዝደልይዎ ሰብ ቁፅሪ ክድውሉ ከም ዝኽእሉ ኣቶ ዓብድራሕማን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ክፍሊት ወይ ከዓ ታሪፍ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም፣
አሁን በአፍሪካ የታሪፍ ዞን ውስጥ ነው ታሪፉ የተቀመጠው። ይሄ ማለት በደቂቃ
ሕጂ ብናይ ኣፍሪቃ ታሪፍ ወይ ክፍሊት ዞባ እዩ ዘሎ። ናይ ኤርትራ ክድወሉ እንከሎ ንሓደ ደቂቃ 10.25 ሳንቲምን እዩ ቫት ሓዊሱ ማለት እዩ፣ ናብ ሞባይል ይኹን ዘይ ሞባይል ማለት እዩ። እዚ በቲ ዘሎ ናይ ታሪፍ ዞባ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብ ቀጻሊ ግን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ምቅርራብ ተራእዩ ክመዓራር ኢሎም ኣለዉ። እቲ መስመር ቅድሚ 20 ዓመታት ተዓፅዮ ከም ዝፀንሐን ቅድሚ ትማሊ ብክልቲኡ ወገን ከም ዝተኸፍተውን ኣቶ ዓብድራሕማን ገሊፆም እዚ ኣዝዩ ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ፣ ን20 ዓመታት ዘይተራኸቡ ስድራ ቤታት እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ኢሎም ትብል መሳርሕትና መስተዋት ኣረጋው ዘዳለውቶ ፀብጻብ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። قدم مينيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد سلطان كابزو حزو لوم معالتي لك حادة ميتي معالتي خوين ومالو مسارحتنا عزيون قرمان وقعزو حادة ميتي معالتات مكقم قمولا نخل التمهورات الزراري باز فرحاتو تصاب تصاب قبرا قبرا مرهن تصامي أوخا أربايو
إثيوبيا أب كبيت كلولاو آتيا أب زنبرتو لقوان ناب سلطان زده يبو قدم مينيستر أبي أحمد تخورات مراخب معخناتوش تهاجرن عالم لسحابو تكبارات فتسيما ميام نازي حلفو مئت معالتات كوعزو قدماي منستر أبي أحمد زغام غامو أب ينفرستي أديس أبا ممهر تاريكن سنت بابن أتو أبباو عياليو وتم قدماي منستر زتبالاشو دمساتناي بوليتكا مدارة كمز غيرو يقلصو
አንድ መሪ ለፖለቲከኞች በሚገባው ለካድሬው በሚገባው ወይንም ደግሞ
ለፖለቲከኛታት ንካድራት ወይድማ ንውህዳት ኢትዮጵያውያን ለሄቃን ብዝርድኦም ከይኮነስ ናኢኮኖሚ ይሁን ናፖለቲካ ሽግራትና ከረዱኡ ከለው ነትመንሰይ ንዓቢይ ንዝተምሃረ ይሁን ንዘይተምሃረ በሐፈሻ ኩሉ ብዝርድኦ ቋንቋ ምዝራቦም አብና ኢትዮጵያ ታሪክ ፖለቲካዊ መደረ ዓቢይ ለውጢ አምጽየም የምዝባሉ ቀደማይ ሚኒስተር ዓቢይ አብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ዝገበርዎ መንፈስ ዕርቂ ዓቢይ ምዃኑን እስራት ፖለቲካ መፍትሑም መጻኢ ፖለቲካዊ መደላድልናይ ዘሃገር ፈጢሮም የም ይብሉ አቶ አበባ ብሙሳኽ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለግዝኣት ሚችጋን ዩኒቨርሲቲ ካትሪንግ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ህዝቅኤል ጋቢሳ በወገኖም ቀደማይ ሚኒስትር ዓቢይ ኣሕመድ ስለ ፍቕርን ሓድነትን ብምዝራብ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ሓደጋ መሊሶም የም ይብሉ ዘይ ትንከፉ ዝመስሉ እስራት ብምፍታሕ بصرا شبر زتمدبو دبات نصا مغبار ببوليسي درجاون تمكل خالن دحنناتن ملوات زوسد ومس غومتات تصفاز وهابوم يميل بلو لعل كل دما ايتيبيان ايرتران نلل 10 عامات حالحو حزون زنبره وطريك فتح زوسد ووس غومتي بتن هاغرات طراح كيكوناس نايت زوبا سلامن مرد لا انزلوم راي زحبر سلازخونه زتقاسي يلام بروفيسور هزكياو
አብ ስልጣን ካብዝ መጽኡ ሎም መዓልቲ ሓደ ሚኢት መዓልታት ዝገበሩ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን መላእ ዓለምን ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝወሃቦም ዘሎ ናይ ደገፍ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቀፂሉ ኣሎ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳትፈሉ ሰልፊ ምክያዱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ኣባል ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ኣብቲ ሰልፊ ዕዱም ጋሻ ዝነበረ ክኸውን ከሎ እቲ ሰልፊ ሙሉእ ብምሉእ ነቶም ቀደማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝተካየደ እዩ ይብል
ሰልፉ በጣም የሚያስደስት ሰልፍ ነው። እጅግ የተገኘበት ነው። በጣም ደንቅ ሰልፍ።
እዚ ሰልፍ አዚ ዘገርም እዩ። አዚ ብዙሕ ህዝብ ዝተረኽበሉ ሰልፊ እዩ። አዚ ግሩምን ህዝቢ ስሚዒቱ ዝገለጸሉን እዩ። ቀጠልያ ብጫን ቀይሕን ልሙፅ ባንዴራ ሒዙ ይወፅኡ ወላ ሓደ በዓል ስልጣን ተኸባቢ እውን ኣይተረኽበን ህዝቢ እውን ክርከቡ ኣይፈቐደን ኢሉ ኣሎ ኣቶ ዳንኤል። እቲ ህዝቢ ንዓብይን ጉጅልኡን ዝድግፍ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ለውጢ ንሙሉእ ብምሉእ ለውጢ ዳ እምበር ዝተፀገነ ለውጢ ከም ዘይደሊ ገሊፅ እዩ ክብሉ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ታይላንድ ብማይ ኣብ ዝዕለቕለቐ በዓቲ መውፅእ ሲኢኖም ንልዕሊ ክልተ ሰሙን ዝፀንሑ ተፃወቲ ኩዕሶን ኣሰልጣኒኦምን ብምሉኦም ከም ዘውፅዎም ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። ኩሎም ቆልዑ ብድሓን ከም ዝወፁ ተገሊጹ ኣሎ። ካብቲ በዓቲ መውፅእ ሲኢኖም ዝነበሩ ቆልዑ እቶም ናይ መወዳእታ ኣርባዕተ ወፂኦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ኔቶ ማለት ማሕበር ሃገራት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ርእሰን ንክከላኸላ እኩል ገንዘብ ኣየዋፃኣንን ብምባሎም ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ዶናልድ ታስክ ተሪር ምላሽ ሂቦሞም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሐሸ ፈታዊ የብላን ኣይክህልዋን እውን እዩ ዝበሉ ታስክ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንመከላኸሊ ሩስያን ቻይናን ካብ ዘውፅኦ ዝምጥን ኤውሮጳ ተውፅያ ክብሎ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ንፀጥታና ከም ዝጠቅመን ኣይጠራጠሩን እዮም ኢለ ተስፋ ገብር። ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ኔቶን ዘለዎም ናይ ነዊሕ ግዜ ምሕዝነት ክዝክሩን ፈተውቶም ከኽብሩን ኣለዎም። ብዙሓት ፈተውቲ ከም ዘይብልኩም እውን ኣይትረስዑ ኢሎሞም ኣለዉ። ትራምፕ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግን ብወገኖም ብዙሓት ፈተውቲ ኣለውና እዮም ግን ክብለፁልና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ነመስክን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ፀወታ ዘለዋ ጋንታታት ቤልጅየምን ፈረንሳይን ኣብ መበል 51 ደቂቓ ፈረንሳይ ሸቶ ኣመዝግባላ حدن بارو تمرح الله مالتيو كنغلصن بار بكادماي منيستر أبي أحمد زمراح لوخ منغستي إتيبيا أب إرترا زكايدو عدد زملكات العلواي سبسلطان منغستي إرتران أبالات تكو جلل لوخن زهور إتو حجلو مسارحتنا برهن بره كسر برهنه
نعم يرتراز أتو بقدمي منيستر إتوبيا استمرها لأوخ نمق أببال هزوي عصمراز قبرو دموقن فحشونا كبابلان أمركيتم لأوخات منقسي إتوبيا سبسلطان إرتران نبرتي كتم عصمران زفت أرلوم سميعتات بخمزي قليصون
أمهاري پريزدنت إساياس أفوركي أتو يمان قبراف إذا حجي ترغيب زلو ناي سلام كونتات وزيد صنعات المسمى من هزوي إرترا كومون ناهزوي إثيوبيا دلت كالسي نلوتن زتخف لما سواتن إيو دحر مبال زخا نمتعي نابي قسنا كنكيج كمزلنا زحبرة بمخانو تلقلت المدرخ ناي سلام الرهوان كمزخون أرديو
ناي زي أترا تنعب ناي زي إثيوبيا خا كالسي ناي لوتي دلتن وقالسو ما سواتن إيو زلو لوتن زخل ترى واحدات ينزلوا مع الفتيرو متى خا تزحل في صنعات كالسن نا بيكون كيد كمزلنا نروح فيروس نزلوا زعلتوا مدرخ ناي سلام ناي محزنة ناي متهابة مدرخ كفوان سعراي كم تسعراي زغون يكونكم عينة منفس دي بلو ناي كلتة بروان تنحوات الزبان أكواب لا إنيرو أنا زنا لو معتي بدلاتات الصورة رأي أكواب لا من الأهجرون استفل علي ختماتات جبر زلو بلا تحبس أنا هزب إرترا صفيح أكلم عمتها نأحد بسلطن زر أخي بسمعني أبزلو معتي هزب إرترا نتن عكم هم سمامون ترازي كوني ناي نأحدون بسقانات كفوي
ناي إثيوبيا فيدرالاوي ديمقراسياوي ريبوبليك وزع قداي منيستر دكتور وركن هجبيهو بجدو هزبي إرترا زغبر اللوم أكبابلا بقالات كغلصو لتسقم كمزخونة بمقلاز إزغاء كلتيوم هزبتات كساب كندين حال حدوم كمزدلاليون كساب كندي تمساسلتن مخانوم جنكا بسنكي سئنة سلام تفلاليوم زيطون هزبتات مخانوم زرئي نسلام رزيما الأغتي زلوو أكبابلا كمزخونة قليصو
ያየሁት ነገር የነዚህ ሁለት ህዝቦች ኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል እርስ በርስ እንደሚፈላለጉ ምን ያህል ተመሳሳይ ህዝቦች ግን በሰላም ጦት ምክንያት ተለያይተው የሆኑ ህዝቦች ናቸው። አስመራ ከተማ ሲንገባ ከኤርፖርት ጀምሮ ከተማውን በሙሉ አይታል። አንድም ሰው ቤት የቀረ በማይመስል ሁኔታ ጥልቅልቅ ብሏል ከተማው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የትኛውም ያገር መሪ የትም ቦታ ቢሄድ የሚታይ ነገር አይደለም። ይሄ ፍቅር ነው።
አብ ከተማ አስመራ አምሳተና ካማርፎ ነፈር ተጀምሩ እቲ ከተማ በሙሉ ሓደ ሰብኳ ገዛ ዝተረፈ በዘይ መስል ኩነታት በህዝቢ አዳቅልቁዩ እዚ ስምዒት አብ ዝሆነ ቦታ ምራይ ሀገር አብ ዝከደሉ ዝርአ አይኮነን እዚ ኸዓ ፍቅሪዩ ክልቲኦም ህዝብታት ክሳብ ክንደይ ዝተቀራረቡ ህዝብታት መሃኖም አብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እቲ ሓደ ነት ሓደ ክሳብ ክንደይ ሲኢኖ ሆም ዝነበረ ዘርኢ ናይ ሰላምን ፍቅርን ملقتيو ناي كغلصو كابزو خلن العليو لومي زدنق تاريخاو معلتيو نغلتيو هزبتات حدش معراف زغفتة حدش حبيركا ناي معباي منفس أبزو بازغاء كمن دقنا سلام زمت اللون سلام زتا أوجلون معلتي إليه زغلصو أفنيا بيت مخري إثيوبيا ويزرو مفريا كمال بوغانا نتيب هزبي أسمراس تقرو لمدمو أكبابلا بخمزي تقلصو
هزبو نتنيا ፍቅሩን ለወንድምና ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን አክብሮትና ፍቅር የገለጸበት መንገድ በጣም ጥልቅ ነው ብዬ ነው የምወስደው።
እዚ ስምዒት አዚው ረዚኒው እቲ ህዝቢ ንህዋቱን አሃቱን ኢትዮጵያውያን ዘለው ሐቀኛ ፍቅሪ አሚቅ ከመዝሆነ ይው ዝወስዶ በሐባር ንምንባር አቀድምካ በሰላም ክብባር ናይ ምንባር ኩነታት ናምልውር ክምለስ ዘመሐላልፎ መልእክቴ ረዚኒው ሰላም ሰላም እናበለ ይተቀበሉና እዚ መልእክቴ ሰላምናን ህብረትናን ተጠናኺሩ ንክቀጽል ናይ ኤርትራ አህዋትን አሃትን ህዝቢ ልክ ከመናይ ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ኩሉ ድሌቶም ለሰላም አዚሁ ሃያል ከምዝሆነ እ ተገንዚበ ህፃናት አበይቲ ሽማግለታት በሐፈሻ ንነዊህ መንገዲ በእግሮም መጽዮምዮም ነቲ ጉጅለ ልኡፍ ካመበገሲኡ ክሳብ መዕረፊኡ አፈቆዶ መንገዲ ከኦበሎ ስተራኤ ደማሚርካ እትመልቅቲ ረዚን ከምዝሆነ እዩ በሪሁን ላይ
ከም ዝፈለጥ ክልቲዮም መንግስታት ነቲ ቀድሞ ሕጂ ዝነበረ ኩሉ ድሕሪት ገዲፎም ንረብሓ ክልቲዮም ህዝብታት ቀዳምነት ብምሃብ ነቲ ብህዝቢ ዝተረኣየ ድሌትን ሃረርታን ናይ ሰላም ብምግንዛብ ብትሽዓተ ሓምለ ሓሙሽተ ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ሰላም ብምፍርራም ኣብ መንጎ ክልቲዮ ህዝብታት ዝነበረ ኩናት ብወግዒ ከም ዘብቅዐ ብምእዋጅ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመርሐ ናይ ኢትዮጵያ ልኡኽ ትማሊ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። ክንቐፅልና ፍሉይ መደብ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ጉጅለ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ምእታዋት ማል ምግላፅና ዝዝከር እዩ። ዕላማታ ጉጅለ እቲ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ንኸይቕልበስ መታን ድጋፍ ንምብርካትን ህዝቢ ተረባሓይ ንምግባርን ምዃን እውን ተገሊጹ ኣሎ። በትረ ስልጣን ንኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ምክትሎም ኢንጂነር ግዳይ ዘር ኣጽዮንን ብቴሌፎን ኣዘራሪቡሎ ናብ ክንሓልፍ።
እንኳዕ ናብ መሬት ዓዶም ኣብቅዖም ዶክተር ኣረጋዊ።
ይቀኒየለይ በትረ ስልጣን ኣደያት የለኹ ድሕሪ 40 ክንደይን ዓመታት ብጣዕሚ ሕጉስ እየ።
ዶክተር ኣረጋዊ ንኣዲስ ኣበባ ማዕዝዮም ሪኦማ ንመጨረሻ ግዜ
67 ጥቅምቲ።
ስለዚ ሽዑ ዝነበሩሉ ከባቢ ሎሚ ከይዶም ናይ ምርኣይ ዕድል ዶ ረኪቦም ነይሮም?
ኣይ ኣዲስ ኣበባ ካብ ናቱ ሳልሳይ መዓልትና እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰለስተ መዓልቲ ውሽጢ ኣሕዋትናን ብፆትናን ንረክበሉ ግዜ እዩ ኮይኑ ዝኒሀ ናፈቐናን ዝናፈቐናዮን ህዝቢ ቤተሰብ ሓው ብፆት ኢና ንረክብ ዘለና። ስለዚ እቲ ንፋስ ኢና ንንተፍስ ዘለና ናይ ዓድና ንፋስ
እሞ ከመይ ረኸብዎ ከተማ ድሕሪ 43 ዓመት
ህንፃታት ካብ ቦሌ እስካዕ እቲ መዕረፊ ቦታና ንበፅሐሉ ህንፃታት ተሰሪሖም ኣለዉ። ጎኒ ንጎኒ እቲ ህንፃታት ከዓ ብዙሕ ስራሕ ዘይብሉ ኮለል ዝብል ከዓ ንርኢ ኣለና። ስለዚ ዕቤት ድዩ ትዝድኽነት እዩ መግለፂ እዩልና ንሪኤሉ ግዜ ገና እዩ ዝኒሄ ንቅድሚት እዩ ንሪኦ።
ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅን ቅድሚ ኩሉ እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢሉ ኣለኹ። 43 ዓመታት ቀሊል ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባ ካብ እትሪኣን ካብ እትገድፋን እሞ እንታይ ተዘክሮ መፅኢልካ ቀልጢፉ?
መጀመርያ መስግን እንኳዕ ደስ ዝበለኩም ንሳትኩም ውን ንኩሉ ናይቲ ደስታ ብጣዕሚ ተሓጊስና ቀንዲለይ ናይቲ ስተይ ተካፈላይ ምዃንካ ኣዲስ ኣበባ ክናቱ ከለና መስ መጀመርያ ዝረአየና ተምሃሮ ኮይና ንንቀሳቀሰሉ ዝነበርና ቦታ እቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃሳት ከምዝነበረ ንሱታት እዩ ዝረአየና ከም መጀመር እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ ብዕድመ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተኹም ብደረጃ ውድ ማለት እዩ እቲ ዜና ገሊጾ ኣሎ። ኣብ ንሶም ዝመርሕዋ ጉጅለ መን እዩ ተሓቂፉ ዘሎ ካብ ታንድ ማለት እየ?
ናይ ታንድ ምክትል ኣቦ ወንበር ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን ከምኡ ከዓ ናይ ውዳበ ሓላፊ ኣቶ መኮነን ዘለለው ሳልሳይ ኣነ ኣብዛ ጉጅለ እዚኣ ተሓቂፍና ኣለና።
ካብዚ ከናበይ ዝብል ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝተዘራረብኩምሉ ኩነታት ወይ ዕድል ኣሎ ዶ?
እወ ርግዝ ኣብ ስደት እና ኣለና ምስቲ መንግስቲ ተራሕብና ስፍሕ ዝበለ ዝርርብ ከም ንገብር ብዛዕባ ንመፀሉ ዘለና ዕላማ ብሓፈሹ ፍሉጥ እንትኾነ ሓድሽ ጉዕዞ ይጅምር ከም ዘሎ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ንዚ ጉዕዞ እዚ ንዚ ለውጡ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉ ናይ ነፃነት ኣየር ከንተፍሰሉ ዝኸኣለ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ካብዚ ናይ ነፃነት ኣየር ክነንተፍስ ንመፅእ ከም ዘለና ኣፍሊጥና ንሕና እናኣምነሉን ንምነዮን ነገር እናንፀባረቕና ንህዝብና እናፍለጥና ምስቶም ዘለው ስልጣን ሕዚ መፅኦም ዘኒሄው ሰባት እናተሓጋገዝና ንኩሉ ዝኸውን ለውጢ ንኩሉ ዝኸውን ጥዑይ ስርዓት ማዕርነት ዝርኢ ስርዓት ሰላም ዘምፅኢ ስርዓት ንክንፈጥር ክንንቀሳቀስ ኢና።
ኢንጂነር ግደይ ኣዲስ ኣበባ ኣትኹም ኣለኹም ካብዚ ከናበይ ዝብል እንታይ እዩ መደብኩም?
ዶክተር ኣብይ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ለውጢ ከይድ ዘይትፈርሐሉ ኩነታት ስለተፈጠረ ኣትና ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ እቲ ቃልሲ ገና ዝተወደአ ነገር ኣይኮነ ዝተጀመረ እዩ ኣንፈቱ ግን ብጣዕሚ ኣዮንታዊ ስለ ዝኾነ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ናይ በዓልትና ኣስተዋፅኦ ክንገብር ካብዚ ንዓዲና ዘለና
ካብ ቤተሰብ ዝረሓቐ ካልእ ይረክብ ከም ዘይትፈጥሩ ትፅቢት ይግበር እዩ። ብውልቂ ዝረኸብካዮም ወይ ዘዘራረብካዮም ኣለው ዶ እንታይ ግብረ በልሲ ከረኸብካ እንታይ ሰማዕኻ ከመይቲ ገምጊምከ ኣለካ ትኩነታት ዛጊድ
እቲ ኣቀባብላ በቲ መንግስቲ ተገይርና ብጣዕሚ ምቕ ዘለ ድምቕ ዘለ ኣቀባብላ ተገይርና ብጣዕሚ መመስክል ኢና ናይቲ መንግስቲ ጋሻ ኮይና ኢና ናዚ ከተማ ዘለና ሕዚ ኣብዛ ዝፀናሕባላ እዋን እቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ኣባና ዝነበሮ ትጭውት ዓብዪ ምንባሪ ኢና ክንርዳእ ክልና ዘለና ብዙሓት ሰባት ዘኻሪና ኢና ብዙሓት ቀደም ዝፈልጦም ተጋደልቲ መፁ ረኪቦምና እዮም ብዙሓት ተጋሩ መፅኦም ረኪቦምና እዮም እና ብጣዕሚ ካብ መፅእ ዘርጌና ብዙሓት ሰባት ኢና ረኪብና እና ተስፋ ዝህብ እዩ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ እዩ ዘርእካ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘፍላይ ኣብ ትግራይ ክልወጥ ዘለዎ ምዃኑ ተመራርሓ ብቑዕ ክኸውን ከይከኣለ ምዃኑ ለውጢ ዘድልዮ ምዃኑ ምስቲ ዘሎ ለውጢ እውን ክኸይድ ዘይተዳለዎ ምዃኑ ዝእዋን እዩ እና ናይ ዘመራርሓ ጉድለት ተማሉ ምንፃ ኹን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ተስፋ ዝገብር ሓሳባት እቲ ህዝቡ ተስፋ ዝገብር ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ሕዚ እዩ።
ካብዞም ነባራት ተጋደልቲ ኢልካኒ እሞ ካብ እቶም መራሕቲ ዘለዉ ወይ ከዓ ዝነበሩ ዘራሪብካዮም ዘለካ ረኪብኩምዮም ዘለኹም
ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ኣይረኸብናን ክሳብ ሕዚ ግን መብዛሕትኦም ኣብቲ ገድሊ ዝነበሩ ካብቲ ደ ገድሊ ብጥሮታ ይኹን ዝተፈላለዩ መንገዲ ዝወፁ ተሰናበቱ ተጋደልቲ ዝነበሩ ብዙሓት ረኪብና ዘለና።
ዶክተር ኣረጋዊ ትግራይ እውን ናይ ምኻድ መደብ ኣለኩም ዶ?
ብርግፅ ስምናን ፕሮግራምናን ብቐዳምነት ንትግራይ ዝርኢ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከዓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንቀራቕር እዩ ኣትዩ ዘሎ። ካብዚ መንቀራቕር ወፂኡ ምስ ሓውን ሓፍቱን ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ዝነብረሉ ብማዕርነት ብሰላም ዝነብረሉ ኩነታት ንምፍጣር ስለ ዝድለ ከንዲ ፖለቲካዊ ምርግፅ ኢና ቦታ ዝኸውን ትግራይ ክኸውን እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ንትግራይ ንክንከይድ ምድላዋት ንገብር ኣለና
ኢና። ኣብዚ ቀረባ ናይቲ ክልል ምክትል ፕረዚደንት ዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን ክንቅበሎም ኢና ዝብል ቃል ኣስሚዖም ኣለው እሞ ምስ ክልል ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ትራኸበ ኣለኹም ዶ ተራኺብኩም ዶ?
ልክ ከምቲ ዝሰማዕካዮ ንስኻ ክንቅበሎም ኢና ዝብል ድምፂ ሰሚዕና ኣለና። ካብኡ ንላዕሊ ግን ዝኸደ ነገር ኣይርአናን። ንሕና ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝመፃና ንሕብረሎም ኣለና። ስለዚ ክቕበሉናን ብሰላም ሓቢርና ክንሰርሕን ድሌትና እዩ። ኮይኑ ግን እስካዕ ሕዚ ካብኣቶም ብቐጥታ ናባና ዝመፀ መልእኽቲ ግን ኣይረአናን ኣይሰማዕናን።
ዶክተር ኣረጋዊ ንውዲና ዘለና ይመስለኒ ግን እዋናዊ ኩነታት ስለዝኾነ ተሓተትክዎም ፅቡቅ እዩ ካብ ዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ኣስመራ በፂሖም ተመሊሶም ኣለው። ክልቲአን ሃገራት እውን ናብ ንቡር ንምምላስ ርክባት ውዕል ኣሲርና ኣለና ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ እቲ መገሻን ብዛዕባ እቲ ኩነታትን ናይ ውድቦም መርገፅ እንታይ እዩ?
ናትና ውድብ መርገፂ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ክህሉ ናፍቲ ናይ ቀደሙ ዝምድና ሕውነት ሓቢርካ ምንባር ተሓጋጊስካ ምንባር ናብኡ ክምለስ ኢና ንደልዮ። ናይ ሰላም ጉዳይ ከዓ ኣብ ቁፅፅር እቲ ህዝቢ ክኸውን፣ ምክንያቱ ቅድሚ ኩሉ ደላይ ሰላም እቲ ህዝቢ እዩ። ሰሪሑ ዝነብር ሸቂሉ ዝነብር ሓሪሱ ዝነብር ህዝቢ እዩ ሰላም ዝደሊ። ካልእ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ በዓሉ ረብሓ ክብል ዝፈጠሮ ኩናት ህዝቢ ሕዚ ተረዲእዎ ኣሎ። እቲ ሰላም ባዕሉ ከምፆ እውን ፃዕረታት ይገብር ከም ዘሎ ሰሚዕና ኢና። ንሕና እውን ብወገና ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ዕማመ ፅቡቅ እዩ ዝድገፍ እዩ። ግን ንቲ ህዝቢ ክሳትፍን እቲ ህዝቢ ክኣምነሉን ክግበር ኣለዎ ኢልና ከዓ ንኣምን ኢና።
ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅን ብውልቂ ዝረኸብካዮም ወይ ዘዘራረብካዮም ኣለው ዶ እንታይ ግብረ በልሲ ረኸብካ እንታይ ሰማዕኻ ከመይቲ ገምጊምካ ኣለካት ኩነታት ዛጊድ?
እቲ ኣቀባብላ በቲ መንግስቲ ተገይርና ብጣዕሚ ምቕ ዘለ ድምቕ ዘለ ኣቀባብላ ተገይርና ብጣዕሚ መመስክል ኢና ናይቲ መንግስቲ ጋሻ ኮይና ኢና ናዚ ከተማ ዘለና ሕዚ ኣብዛ ዝፀናሕባላ እዋን እቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ኣባና ዝነበሮ ትጭውት ዓብዪ ምንባሪ ኢና ክንርዳእ ክልና ዘለና ብዙሓት ሰባት ዘኻሪና ኢና ብዙሓት ቀደም ዝፈልጦም ተጋደልቲ መፁ ረኪቦምና እዮም ብዙሓት ተጋሩ መፅኦም ረኪቦምና እዮም እና ብጣዕሚ እቲ ግዜ ዋላ ሳእሽ ዝረኸብና ካብ መፅ ጀምርና ብዙሓት ሰባት ኢና ረኪብና እና ተስፋ ዝህብ እዩ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ እዩ ዘርእካ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘፍላይ ኣብ ትግራይ ክልወጥ ዘለዎ ምዃኑ
ተመራርሓ ብቆምን ዘይከኣለ ምዃኑ ለውጡ ዘድልዮ ምዃኑ ምስቲ ዘሎ ለውጡ እውን ክኸይድ ዘይተዳለወ ምዃኑ እዚ እዋን እዩ እና ናይ ዘመራርሓ ጉድለት ተማሉ ምንፃ ኹን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ተስፋ ዝገብር ሓሳባት እቲ ህዝቢ እውን ተስፋ ዝገብር ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ሕዚ
ካብዞም ነባራት ተጋደልቲ ኢልካኒ እሞ ካብ እቶም መራሕቲ ዘለዉ ወይ ከዓ ዝነበሩ ኣዘራሪብካዮም ዘለካ ረኪብኩምም ዘለኹም
ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ኣይረኸብና ክሳበዚ ግን መብዛሕትኦም ኣብቲ ገድሊ ዝነበሩ ካብቲ ደዒ ገድሊ ብጥሮታ ይኹን ዝተፈላለዩ መንገዲ ዝወፁ ተሰናበቱ ተጋደልቲ ዝነበሩ ብዙሓት ረኪብ ዘለና
ምስ ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓባር ንምስራሕ ኣፈላላይኩም ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብቲ ሕጋውን ሰላማውን መስርሕ ፀሚድኩም ብሓባር ንክትላዘቡን ኣብ ናፃን ርትዓውን ውድድር እውን ክትወዳደሩን ክሳዕ ክንደይ ተቐሪብኩም ኢኹም ምክንያቱም ናብ ዓዲ ክትኣ ትኸልኹም ዝኽሉ ኣሰላሲልኩምን ሓሲብኩምን ክትኮነ ኣለኩም እሞ ክሳዕ ክንደይ ቅርባት ኢኹም
ወታታት ዋና ኮ ንስ እዩ ሰላማዊ መንገዲ ንቃርሲ ኢና ከምልን ነዊሕ ግዜ ጌርና ኢና ዚ መስለስታት ከምወፅ ግን ኣብ ዓድና ንክነኣቱ ዘኽእል ኩነታት የለን ኢና ክንምፀኒሕና ነርና ኣብዚ እዋን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ንግዜኡ ኣዲስ ኣበባ ኣቲና ኣለና ካብ ናይ ትግራይ ዘሎ መምሕዳር ግን ዝሃቡና ተስፋ የለን ንፅበ ኣለና ዝተፈላለዩ መንገዲ ካብቲ መልእኽቲ ሓሊፍና ኣሎም ኢና መፅኦም ንቕበሉና ኮኑ ዝብል ግምት ነይሩና ከምቲ ዝተፈላለየ ቦታ ነቶም ዝተፈላለዩ ተቃውምቲ ድባት እናተቐበሉ ዘስተናግዶም ዘሎ ዓናዊ ከምኡ ዓይነት መንገዲ ከፍትና ዝብል ትፅት ኣለና ነይሩና እውን ኣዲስ ኣበባ ኣቲና ኣለና ካብ ናይ ትግራይ ዘሎ መምሕዳር ግን ዝሃቡና ተስፋ የለን ንፅበ ኣለና ዝተፈላለዩ መንገዲ ካብቲ መልእኽቲ ሓሊፍና ኣሎም ኢና
ጠበና ኢና ዘለና ራይ ዶክተር ኣረጋዊ በረ ኢንጂነር ግዳይ ዘራፅዮን ክብረት ይሃበለይ
ይቕኒ ኣለ ብጣዕሚ መስግን ነቲ ጋብካናትል
ኣነ እውን በትረን ኣጋይሽናን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዘረባና ኣብ መንጎ ጋንታታት ፈረንሳይን ቤልጅየምን ዝካየድ ዘሎ ፀዋታ ቐፂሉ ኣሎ ፈረንሳይ ሓደ ቤልጅየም ባዶ ይቕፅል ኣሎ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ኣለው ረድዮ ኣሜሪካ ተሓጉሽና ስሒቕና ተሓጉሽና ስሒቕና ብሓቂ ዕርቂ ሰላም ክብልካ ከለውስ ብሓቂ ፍቅ ብሓቂ ሕጉስ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይሰሓቀ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይተሓጎሰ እዋ ኣነ ምስ ነብሱ ተፃልአ እዩ ኢለ ዝኣምን እቲ ደብሲ ዶክተር በርሀ ኣይፈልጦን እዩ ዶክተር ግላድዮስ እዩ ዝፈልጦ ኢሳያስ ዝበለና ኣይንግበር ኤርትራውያን ስእልና ኣይና ኣይብሉና እሞ ንኤርትራውያንስ ደቦም ኣይፈልጡን እዮም ክንብሎም ብጣዕሚ የገርም እዩ እሞ ደብካ ሕጂ ዝሕንፀት ደብ ኮ የለን መዋዕሉ እንዳተሓንፀፀ ዝነብር ነበረ ናይ ጥንቲ ደብ እዩ ዘሎ ናይ ኣፍሪካውያን ስለዚ ሓዱሽ ከይመስለካ ገረመዲን ተኽለ
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ፅቡቕ ናይ ሰላም ራእይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነይረኒ እዩ እቲ ራእይ ዝነበረ ክውን ኮይኑ ኣሎ ነቲ ዝህቦ ዝነበርኩ ርእቶታት ብዛዕባ ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኩሉ ህዝብን መንግስትን ከም ሰምዖ ኣብ ራድኹም ትገብርለይ ስለ ዝነበርኩም ብልቢ የመስግነኩም ሕጂ እውን ካልእ ፅቡቕ ራእይ ኣለኒ ንኤርትራውያን ንሱ ከዓ ናይ ፖለቲካ እስራት ክፍትሑ እዮም ቅዋም ክፀድቕ እዩ ገብረ መስቀል ገብራይ
ቪኦኤ ድምፂ ትግርኛ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፀንሐ ፅልኢ ብፍቕሪ ንጸልማት ብብርሃን ንቒምን ሕነ ምፍዳይን ብምሉእ ናይ ይቕሬታ መንፈስ ዝቐየረ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ብኽያት ሓሊፉ ስሓቕን ፍሽኽታን ይጽበየና ኣሎ ሓዘን ሓሊፉ ሓጐስን ደስታን ይቕበለና ኣሎ ኣሕዋቲና ሓቢርና ንጻወት ሓቢርና ንብላዕ ሓቢርና ንጓዓዝ ደጊም ቃኤል ኣብየል ሓዉ ንምቕታል በትርን ደንጎላን ኣየልዕን ኣብየል ድማ ቃኤል ሓወይ ክቐትለኒ እዩ ኢሉ ክጠራጠር የብሉን እግዚኣብሔር ዓብዪ ግብሪ ይገበረልና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ድማ ተሓጐስና ነዚ ዘሎ ሰላም ከነስተማቐሮ ዕድመና ዕድመ ማትሳላ ይበሎ ባዕሉ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ባዕሉ ድማ ይደግፈና እግዚኣብሔር ኣምላ
እምባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትን ሎም መዓንቲ ዘዳለውናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ሓንሕደሩ ሰላም ለይቲ እዩ